stadig kjent med nye folk, så mange av dere har jeg aldri møtt før, men det har vært en fest å være her. Og veldig fint å bli kjent med Erik og Kirsten. Og jeg kan vel si det sånn at dere tok imot meg på en utmerket måte. Hatt det veldig bra. Og så mange interessante samtaler har vel kanskje aldri noen gang hatt. Ja. Men jeg skjønte det når jeg så bokhylla di. Hele kjelleren var et bibliotek. Så jeg trodde jeg var en av de i Norge som hadde flest engelske teologiske skrifter. Men kanskje jeg begynner å revurdere det. Det var veldig interessant. Ja. Så jeg hadde det veldig flott. Det har vært fantastisk. Så takk så hva. Overbringe til kona. Det er jo noen som er på jobb i dag, og noen er på noen andre tilstelninger, men får bringe det videre. I Lukas 10:25, da har vi hatt mye undervisning i møtene, og vi har jo flere hundre sånne seminarer og CD-er med undervisning, og så mye sang-CD-er. Opplever stadig, fikk en på YouTube denne uka fra Grønland, de hadde oversatt en av sangene mine, og da skulle dere ha sett når de sang «Nå er jeg på vei». Da danset hele forsamlingen rundt og klappet i hender og jublet. Så det var... Jeg har vært på Grønland og hatt møter, så Guds verk har gått fram der. Det kunne jeg se. Stadig... Det er rart med det, både med TV og... Jeg vet ikke om jeg nevnte det, men på veien hit så var jeg innom Kvinesdal på en butikk og kjøpte en flaske med Faris på en sånn der en matbutikk, og så en litt frukt, og så plutselig så kommer det en dame springende i full fart, og hiver seg rundt halsen midt i butikken. Kan jeg få en klem, sa hun. Ja, selvfølgelig kan du det, men hvem er du? Jo da, hun så fortalte at hun var i grunn fra Feda, bare noen kilometer fra Kvinesdal, og hun var ingen kristen, men hun hadde begynt å se på Visjon Norge. Så hun var blitt enke, hun var 78 år eller noe sånt. Og hadde begynt å tenke litt som at det var noe mer. Og så hun brukte å følge med på ønskesangen, og så hun kjente meg gjennom sangene. Så det, hun bare glemte seg helt fort når hun var på butikken. Og du skulle ha sett folk, hun var ikke beskjeden, så hele butikken liksom... Lura, ikke sant? Ja. Så hun fikk jeg kontakt med adressen, så jeg skal prøve å gi henne noen input. Så sangene har fått respons fra Finland og Danmark, og mye fra Sverige, men selvfølgelig mest fra Norge. Så det bryter grenser. I Lukas 10:25, dere som har Guds ord, så står det i vers 25, en lovkyndig stod frem, og det var en som kunne Gammeltestamentet. Og han spør Jesus, og han sier, «Mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Og dette var egentlig en som ville teste Jesus, så han var egentlig ikke helt sånn veldig hungrig, men han hadde i hvert fall dette som jeg kaller livets viktigste spørsmål. Hvordan får vi tak i evig liv? Og da er det at Jesus, de samtaler litt om loven, for det står han ville gjøre seg selv rettferdig, sånn egenrettferdig, prektig. Så Jesus og han samtaler litt om loven, og så forteller Jesus en historie fra vers 30. Jesus tok opp dette og sa, en mann gikk fra Jerusalem ned til Jeriko. Han falt blant røvere som både kledde av ham, slo ham, og gikk bort og lot han ligge igjen halvdød. Så traff det seg slik at en prest dro samme vei ned, og han så mannen og gikk forbi. Likeså en levitt kom til stedet og så ham og gikk forbi. Men en samaritan som var på reise, han kom dit hvor mannen lå, og da han så han, fikk han inderlig medynk med ham. Han gikk bort til ham, forbandt sårene hans, helte olje og vin i dem, han løftet han opp på sitt eget dyr og førte ham til et herberg og pleide ham. Neste dag tok han fram 2 denarer, ga dem til verten og sa, «Plei ham!» Og hva mer du måtte legge ut, det skal jeg betale deg igjen når jeg kommer tilbake. Hvem av disse tre synes nå viste seg som en neste for han, som har falt blant røver, og han sa, den som viste barmhjertighet imot ham, da sa Jesus til ham, gå bort og gjør like så. Hva kan jeg gjøre for å arve evig liv? Jeg har jo tre gutter, og nå er den minste 25. Og det er jo ikke så mye jeg har vært hjemme, men innimellom har jeg vært hjemme. Og da hadde det hendt at jeg la merke til, Erik, du er ganske flink på kjøkkenet. Og det har ikke vært mitt, hva skal vi kalle det, sterkeste område, for å si det mildt. Men det har hendt, da ungene var mindre og gikk på skolen, at det har hendt at jeg måtte lagt skolemat og sånt. Og da, for en 7-åring, vi stiller litt forskjellige spørsmål jo eldre vi blir. Og jeg husker Stian, minstemann, og han var 7 år, så var nougatti var ganske viktig. Nougatti kunne avgjøre hvordan, om hele dagen var mislykka, faktisk. Så når vi er 7 år, så stiller vi litt andre spørsmål enn når vi er sånn som vi er nå. Og så vokser vi, og så begynner vi å tenke litt i større baner. Hvem skal vi dele livet med? Hvem skal vi gifte oss med, og så videre? Noen tenker på hvilken utdannelse skal jeg ta, hvilket arbeid skal jeg ha. Så det blir viktigere og viktigere. Men det aller viktigste spørsmålet i det vi kaller evighetsperspektiv, hva kan jeg gjøre for å arve evig liv? Og det er da vi finner den historien. Jeg har kanskje vært inne på det her. Jeg har jo, når jeg ble 60 år, så kjøpte jeg meg tredemølla. For det er underlig, altså, men det har gått veldig fort. Og nå ser Erik er veldig å trimme på sykkel og svømming. Og jo eldre jeg er blitt, ikke bare tredemølla, men nå har jeg begynt å tenke på tran og omega-3 og Q10, og når jeg ser noe for eksempel ut på overskrift i hjemmet, så er jeg interessert. Så det tyder på at uansett hvordan vi trimmer og spiser sunt, så er det bare et tidsspørsmål. Bibelen taler om at denne kroppen vår, og Bibelen taler om at den er et tempel for den hellige ånd, så vi skal ta vare på den. Dog, så er det bare et tidsspørsmål. Bibelen taler om at kroppen vår er som et gammelt skur, som blir mer og mer falleferdig. Paulus sier at den går til grunne, sier han. Det utvortes går til grunne. Så når vi taler om evig liv, og Bibelen taler om evig liv, så taler den ikke om liksom at det er den der kjødelige, fysiske livet som blir evig i den ene enden. Men det er faktisk, og det er ikke noe vi får når vi dør, faktisk, sier Bibelen. Men det er Kristus som er livet, og det er en relasjon til han mens vi lever, og det merker vi faktisk, vi kan merke det rent subjektivt, i den forstand at når alle stemninger er over, og du går til ro om kvelden, og alt er stille, så kan du som er født av ånden, og kjenner Guds ånd i ditt hjerte, du kan merke det Bibelen kaller barnekårets ånd, som roper Abba Fader. Det kan være som en innflytelsen, stille susen på ditt innvortes menneske. Det er et guddommelig ekstra som er plusset til oss. Så vi er ikke lenger det vi var før, det er lagt noe fra Herren selv inn i vår ånd. Så evig liv er i grunn ikke noe vi håper på når alt er slutt. Det er noe vi har mottatt nå. Den som har sønnen, har livet. Nå har vi vært i disse møtene veldig, hva skal vi si, fokusert på. Vi har undervist om det nye skapeverket, og vi har undervist om hva frelse, Bibelens budskap er frelse av nåde, ikke av lovgjerninger, men av nåde alene. Og det innebærer at, du ser, jeg vet ikke, kanskje jeg nevnte det, men for cirka ett år siden, nå i april var det ett år siden min mor døde, nesten 99 år. Og fikk bedt til Gudmo en uke før. Så det var ganske dramatisk, men først da var hun klar, var veldig sterk. Hun var alltid med når jeg hadde friluftsmøter i gågata, satt på nærmeste benken. Hun var veldig stolt at jeg vågde å stå frem alene. Men liksom ta den avgjørelsen, satt langt inne. Men da skjedde dette store. Og i den forbindelse så traff jeg en del familier, og blant annet så var det en, han spurte, hva er forskjellen på frelse, som du sier, og det er så mange religioner, er det ikke i grunn det samme? Og da bare tenkte jeg i mitt indre, Herre, hva skal jeg si? Og da kom jeg for meg at her er et gap mellom en hellig Gud og oss mennesker som er fallne. Og det gapet søker man å bygge bro over, jødedommen ved lovgjerninger, men vi har jo vært i Østen mye, og der er det Østens religioner, buddhisme, og det går på alt ifra askese-religioner i India. Man skal liksom betale for dette ved å pine seg selv, og det er veldig mange varianter. Og vi kan si det som er fellesnevner, selv om det er mange religioner, og det er mange, så har det mange ansikter, men i kjernen, bak fasaden, er det det samme. Alle religioner, og det er menneskelige anstrengelser for å bygge bro over det gapet mellom en hellig Gud og oss mennesker. Mens evangeliet betyr gode nyheter, og det er at gapet allerede er tettet. Amen. Alle anstrengelser er grunn over. Så det er kvile. Alt er gjort, alt er ferdig, så vi kan senke skuldrene og nyte hans nærvær. Mens religionen har... Du kan aldri være sikker på når du har gjort nok. Du kan aldri være helt sikker på noe som helst. Fordi at det er bygd på mennesket. Men Bibelens budskap sier at menneskets problem og synden var for stor. Vi er ødelagt. Mennesket er så ødelagt at det er bare Kristus som holder mål innenfor en hellig Gud. Så nå har vi forkynt i dette her i, nå kommer det hulter til bulter, jeg håper dere henger med. For som dere merker så har vi ingen manuskripter i disse møtene, vi har det bare inne på harddisken, vet du. Så jeg skal prøve å være strukturert likevel. Men den teksten der, da jeg var ganske ny på veien, jeg ble frelst i Tønsberg på en blåkorshjem, jeg var der to anledninger på 70-tallet, og til behandling for rusproblemer også. Og da, når jeg kom inn i forsamlingslivet, var helt blank når det gjaldt dette her, men jeg kom inn i forsamlingslivet, så var det noe i vekkelsen i Tønsberg som grep tak i meg. Og det var en veldig opplevelse når jeg fikk se at frelse var fullbrakt. At det var ikke mitt strev og mine gjerninger som kunne berge meg, men alene Jesu verk på Golgata. Så det ble som en revolusjon inni meg, for jeg hadde en tendens til å streve litt når jeg var nyfrelst og skulle prøve å få dette her til selv. Altså ikke frelse, men det nye livet og alt. Det var litt sånn, vi kaller det trelldommen sånn. Så det var en veldig opplevelse når jeg fikk se friheten i Kristus. Men så var det noen tekster som jeg syns, for vi tror jo at Bibelen er inspirert og innblest av Gud. Så det var noen tekster jeg følte nesten minnet om gjerningsfrelse, blant annet den jeg leste nå. Når han kom og vil arve evig liv, så sier han jo, vet du, om han er barmhjertig samaritan, gå bort og gjør like så. Så jeg følte at Jesus la det litt på gjerninger. Så den beretningen der nå, som jeg leste, den følte jeg strittet litt imot det vi har forkynt i alle de fire første møtene. Så da, jeg ble ikke usikker, men jeg kjente at, Herre, du må åpne disse evangeliene mer. Og jeg kan si i kveld at den beretningen vi har lest nå, den understreker. Det ser at det ligger en del i, når du får åpenbaring over skriftene, så ligger det en del under bokstavene et budskap som ikke er synlig for det naturlige mennesket som åpenbares. Så i dag så kan jeg si at den beretningen vi har lest nå, den bekrefter nettopp dette med frelse av nåde. Jeg skal få prøve å formidle det. For det første, når han kommer til Jesus og spør, hva kan jeg gjøre for å arve evig liv? Så tar Jesus fram fire personer. Det var en mann som gikk ned i vers 30 fra Jeriko. Han ble overfalt av røvere. Og i vers 31 og 32 så kom det en prest forbi, og en levitt kom forbi, og de så mannen uten å kunne hjelpe han. Så kom den fjerde personen, en barmhjertig samaritan, som løftet han opp, og så videre. Disse fire personene illustrerer fire veldig viktige sannheter som vi skal ta fram nå. Prøv å ta det veldig kort og konkret. For det første, mann som gikk ned fra Jerusalem til Jeriko. I Bibelen så har det typologiska, alltså Bibelns byer har ofta en symbols betydning. Så en man som går ner från Jerusalem till Jeriko talar om Jerusalem, talar alltid om samfund med Gud. Jeriko i Bibeln är knyttat till förbannelse. Så du läser Josvas bok för exempel. Så denna man som är på väg ner från Jerusalem och blir överfallt och ruinert. Han fallt, står det bland rövare. En stark illustration av Adams fall. Och människets, vi kan se den första morgon, det första människan fallt. Och han fallt representativt. Vi var i hans gener. Så det är något med oss människor. Det är inte nog med yttre fasader. Vi kan bruka kosmetik och pröva att förbättra oss. Men Bibeln säger vi må ha en ny ånd, ett nytt hjärta, en hjärteoperation i vårt innebortes människa. Så denna man, han blev överfallt av rövare som klädde av honom, ruinerade han och låt han ligga halvdö. En stark illustration av min situation före jag blev frälst. Och en stark illustration av hela den fallna människohet. Mänskligheten är frarövet det som det var egentligen var bestämt för. Du ser halvdö. Bibeln talar om att vi har en utvortes människa och ett invortes människa. Så människor är fallna, frarövet juvelen, Kristuslivet. Så vi lever bara för sanslig yttre ting. Därför så må jag säga ikväll, jag är så glad när jag i sommar blir 63 år. Att jag fick öje på Herren och Kristuslivets juvel medan jag ännu var unge i unga år och ännu hade någon lunde, jag vet inte om jag har så mycket vett, men någon lunde, jag har lite förståelse i hvert fall. Så jag är så glad att jag fick tatt emot Jesus medan jag ännu stod, jag var bara 24 år och följt livet var utlevd och var mycket ödelagt på levra, forskjelliga ting i organerna. Men Herren grep in och gav mig ett nytt liv. Så vi levde bara för yttre ting. Men det invortes människa, det var dött. Och det är det Bibeln talar om. Att det egentligen Gud ser på, det är det invortes, icke det yttre. Så denna man, han blev överfallt av rövare som ruinerade han. Ett stark illustration av den fallna människan, det första Mosebok. Sån begynte vår historia. Så från andra Mosebok och resten av Gamla testamentet tar Gud ut Israel som en nation för att demonstrera och visa, lära mänskligheten ett förhåll. Det att vi inte kan bli frälst vid den bästa av alla religioner. Det var judendomen som var en gärningsreligion. Så hans, en präst kom förbi och en levit. De två hade vi stått nå i det första århundradet och hört det som Jesus säger, så var prästen och leviten. Judendomen hade två aspekter. Det var moralloven, så var det ceremoniloven, alla förordningarna som skulle hålla. Prästen, och det var det levitiska prästedömen, så hade bägge delar. Men Arons stamme, alltså Arons familje, hade honom moralloven och förvaltade den där innersia och alla de utvortes var levitiska prästedömen. Så det var judedomen hade dessa två aspekterna och de blev gitt till mannen, eller mannen låg där och prästen kom förbi och leviten kom förbi, men de hade ingen kraft till att lyfta mannen upp. En illustration, alltså vad kan jag göra för att arva evigt liv? Det första, det är en erkännelse att vi tränger nåde. Vi må ha en erkännelse att vi tränger hjälp. Den andra mannen, alltså prästen och den tredje leviten illustrerar att varken att hålla budene kan berga oss eller ceremonier. Vi kan gå igenom alla slags ritualer och ceremonier, men de kan inte förändra vårt invortes människa. Så prästen och leviten illustrerar att ingen religioner, den bästa, det har inkluderat alla religioner, ingen religioner, judedomen eller loven, och hålla loven kan inte frälsa oss. Tänk på Paulus som är efter loven ulastlig, ändå upp med en kollaps på hela sitt liv. Eländig människa, vem ska fri mig? Så det är det andra. Så kommer det en fjärde man, och jag är så glad det kommer en fjärde man. Vi kommer dock känna han igen. Men när han kom, en barmhjärtig samaritan, Han kom dit hvor han var, står det. Og da han så han, ynkedes han inderlig. Kan dere kjenne han igjen? Har dere lest Lukas evangeliet? Når det virkelig var krise, så kom Jesus inn i krisene. Så står det for flere anledninger, han ynkedes inderlig. Husker dere i Lukas det 7. kapittel, så var det en kvinne som var på vei, begravelse av hennes eneste sønn. Og så kommer Jesus, de er på vei mot graven, og så annullerer han hele begravelsen. Det hadde vært artig å sette fjeset til den damen, når sønnen ble vekt opp. Men Jesus, han annullerer enhver begravelse. Amen. Vi var alle på vei mot døden og mot Bibelen kaller det fortapelse, men Jesus, han sa stans, han. Og så annullerte han hele begravelsen. Så når han kom dit hvor mannen lå, så står det han ynkeres inderlig, og så bøyde han seg ned, han kom dit hvor han var. Jeg begynte å bli litt kalt av Gud, men jeg skjønte ikke hva det var, for jeg hadde så lite peiling på hva dette gikk ut på. Men jeg begynte å bli kalt av Gud, og den siste vinteren var en fæl vinter borte i Tønsberg eller i Horten-området. Og da trodde jeg at for at jeg skulle kunne bli forvandlet eller bli en kristen, jeg visste ikke helt hva det gikk ut på heller. Men jeg tenkte at jeg må i hvert fall prøve å forbedre meg såpass at Gud kan, jeg kan bli spiselig for Herren. Så jeg begynte i mitt stille sinn å tenke ut at jeg må prøve å få skikk på. Jeg måtte få skikk på det ene og det andre, og så orden på tingene, så kunne jeg bli så god at Gud kunne ta imot meg. Men denne mannen her, han kom dit hvor han var. For denne mannen var i en forferdelig situasjon. Bibelen sier, han var halvdød, står det. Vi var døde i våre synder og overtredelser. Så han kom dit hvor han var, og det var nettopp det som skjedde på Golgata. Jesus gikk inn i døden, der hvor vi alle var fanget, for å løfte oss ut. Så står det at han bøyde seg ned, og så løftet han opp. Er det noen som kjenner han igjen nå? Hallo, er dere her? Han løftet han opp. Og så står det på sitt eget dyr, så han slapp å gå i egen kraft. Tenk på det, for det står i Hebreerne 10, en ny og levende vei. Så han ble transportert til herberget, til menigheten. Og så sa han at hva dere må koste på han, det kan dere bare legge ut, for jeg skal gjøre opp når jeg kommer igjen. Amen. Han løftet han opp. Og så står det at han helte olje og vin i sårene. Hva er det for noe? Indre helbredelse. Balsam. Jeg skal si, det strømmer nåde og godhet mot oss alle. Hvis du er, vi er litt forskjellig skrudd sammen når det gjelder syke og nerver, og noen sliter litt mer enn andre. Men i forhold til døden og evigheten, så er vi alle litt svake, for å si det mildt. Og det som er det fantastiske, at akkurat her nå strømmer det Guds kjærlighet imot deg. Og den er helt uforskyldt. Det er ikke på grunn av at vi har fortjent noe, men det strømmer godhet imot oss alle mennesker. Og jeg leste et underlig vers før møtet i kveld, i Jesajas 30, vers 18. Der leste jeg om at Gud, han venter på folket, for han vil i grunn ikke trenge seg på. Han er en sånn gentleman. Så han er i grunn ikke sånn veldig innpåsliten, men han venter på at folket liksom kunne få smaken, eller begynne å kjenne signalene fra hans hjerte. Så det at det strømmer godhet imot meg, jeg skal si dere, til sommeren, nå i mai, er det 39 år siden jeg ga mitt hjerte til Jesus. Det var 24 år. Og hele denne tiden har vært en gjenopprettelsesprosess. Du ble frelst momentant når jeg tok imot han, ble Guds barn. Men sinnesforvandling og sjelen og følelseslivet, du vet, i Bibelen så er ordet sjel det syke, det greske ordet syke, akkurat som psykologi og psykolog kommer ifra, psykiater. Så hele livet har vært en gjenopprettelsesprosess, fordi at Herren har vist meg og lært meg å kjenne han som nådig og full av Guds godhet og kjærlighet, og det har gjenopprettet mitt liv. Amen. Så den første mann illustrerer hele menneskehetens problem. Det er et fallent, ødelagt menneskehet. Mens de to andre viser oss to aspekter av jødedommen, og så kommer den fjerde. Du vet, når vi skjønner at vi ikke kan bli frelst ved å være prektig og være kjekk og snill, Det är fint att du är kjekk och snill, för det är fint för barna dina och familjen din och omgivelsen här nu. Så det är väldigt värdefullt. Det är flott att du är kjekk och snill, men inför evigheten, helig Gud, så är det bara en som kan hålla mål, och det är Jesus Kristus. Och det är därför vi säger du måste ta emot Jesus, för Gud är så helig att det är bara en som kan matcha hans kvalitet, och det är hans son Jesus Kristus. Och därför Jesus blev sänd till jorden, och därför vi firar jul, att Kristus kom mitt ibland oss, så vi kan komma i han. Och det som är det revolutionerande budskapet med evangeliet, det är att allt Jesus har gjort och allt han är tillregnes den som tror på han. För Gud är helig och Gud firar inte. Han är fantastisk kvalitet. Han är nog allt okänt för oss människor, hans kvalitet. Och han säger att vi må ha samma kvalitet som han. Hvordan, det är en hopplös situation. De dåliga nyheter att vi må ha samma kvalitet. Men så kommer det gode. Han sender i sønnen allt det vi trengte. Så vi i han kan komma framför Gud. Och det är därför vi forkynner Jesus. Det är därför vi forkynner Kristus. Det är därför det är så trivligt att vara frälst. Amen. Halleluja. Så det är frigörande, det är härligt och det är gott att vara frälst. Och jag måste säga när jag ser tillbaka. Så jag kan bara säga det att det är ett enaste ord. De 39 åren har varit en kristen. Och det är nåde fra Herren. Nåde. Nåde att han fant mig, synger vi. Nåde att han vant mig. Nåde att han bar mig hem till sig. Så disse fyra personerna, fyra representativa personer. Vad kan jag göra för att arva evig liv? Vad skulle han göra, han som låg där? Han, det enda han kunde göra var la sig gripa av den barmhjärtige samaritan. Och så säger Jesus när han brakte han till herberget, gå bort och gör lika så. För det är att vi som mottar det eviga liv blir ett med han i ånd och liv. Så vi kommer in i samma tjänste. Så vi blir hans lemmer. Och det är också en revolution som den helige ånd har tryckt på denna uka. Det är att när Jesus kom här individuellt, personen Jesus Kristus, genom död, uppståndelse, genom hans död är han som ett vetekorn och livet är frigjort. Och livet stått upp in i oss. Så när vi tog emot han så blev vi löfta ut av Adam och döden, åndlig död, ut av det mörka. Och vi blev lämmer på Gud själv. Så vi har en gudomlig liv i vår ånd. Och det är vår nya identitet. Därför är det trivligt att vara frälst. Det är avslappat att vara frälst. Och hade inte jag varit så beskeden så hade jag hoppat och dansat. Men du vet, vi nordlänningar, vi sliter ju. Det är ju det vi, som är liksom kännetegnet, vet du, på nordlänningar. Vi är så beskedna. Men egentligen så, ja, jag ska inte säga mer. Men det är i alla fall härligt att vara frälst. Och det är trivligt att vara frälst. Och inemellom ganska morsomt att vara frälst. Det är sunt att vara frälst. Och det är sunt att ha ett sånt syn. Men det är usunt att vara under trycket. Och det är usunt att vara full av skyldfölelse. Och det är usunt att vara under en träldomsånd. Att du aldrig blir förnöjd. Du når aldrig fram till. Aldrig har du fått gjort något. Du ska liksom göra som vi för Gud. Men Kristus har gjort allt för Gud. Och är flyttat in i vårt liv. Och det är större det han gör genom oss. Än det vi gör för ham. Så han sa, gå bort och gör lika så. Vad betyder det? Jo, alla som mottar evig liv blir lämmer på hans legeme och får del i den samma genupprättelsestjänsten så vi kan vara med och lyfta andra upp. Amen. Så vad kan jag göra för att arva evig liv? Ska vi inte hålla på så länge, men ska bara ta en uppsummering. Den första man, är det flera sannheter här, den första illustrerar behovet vårt. Vi var alla åndeligt döda. Vi tränger alla ett möte med Jesus. För det andra så tränger vi att veta. För det första vi tänker på det är att börja förbättra på oss själva. Att ingen lovgärningar kan berga oss. Och det fjärde, nu börjar tampen att bränna. När vi skönner att vi inte kan, då kommer den barmhjärtige samaritan dit för han var. Och böjer sig ner och lyfter han upp. Amen. Detta här kan upplevas på lite forskjellige måter subjektivt. Frelsen er fullbrakt på korset på Golgata for 2000 år siden. Men hvordan vi erfarer det er litt forskjellig. Så når jeg ble frelst, så var det på grunn av en bakgrunn ute i vanskelige ungdomsår og som kulminerte borte i Vestfold. fryktelig siste år. Så jeg husker når vi var nyfrelst og vittnet, jeg var flyttet til Karmøy, traff Gunn, og vi ble gift, og jeg begynte å reise med evangeliet. Så husker vi hadde en tendens å tale om det gamle livet. Og så liksom, og så var det en ung jente som var fremme til forbønn. Og så når hun hørte oss, vi var flere som hadde vært ute som på kjør eller ute og rota litt, så lurte hun på om hun måtte liksom ut i verden for å få frelsesvisighet. Hun hadde vært i menigheten hele livet, og så da ble det en vekker. For du skjønner at du behøver ikke spesielt å gå ut på skråplanet for å trenge frelse. Hvis vi så oss, alle sammen så oss i lys av Guds hellighet, så vil vi falle på vårt ansikt. Så det er rent subjektivt. Jeg husker Reidar Simonsen, jeg vet ikke om jeg nevnte han i et møte, en av predikantene i pinsebevegelsen som er noe gått hjem til Herren. Men han fortalte om det var en eldre mann. Han var nesten 80 år. Og han hadde en kone som var frelst. Og hun hadde bedt for han, og hennes store sorg var at han aldri ville være under hørelsen som Guds ånd kunne begynne å virke på han. Og så, men hver gang, hvis han var litt syk, da begynte han å tenke på, uten å mjukne til litt, og mørnes opp litt, så tenkte han, jo, jeg burde nok kanskje gitt meg over til Herren. Og så var det en dag, og så hver gang han kom seg igjen, så glemte han det han hadde tenkt. Så det er mye sånt, ser du. Og da var han og gikk ut etter jernbanelinja, og var kommet ut på en bru, så kom toget. Og han skjønte at han har ikke sjanse å komme hverken den ene eller andre veien, så han hoppet over rekkverket og stod og holdt seg i rekkverket når toget suste forbi, og så elva gikk stri under. Og så sier han til Herren, Herre, hvis dette går bra, da er jeg en kristen fra i kveld, eller fra i dag. Og når toget var gått over, så var han blitt frelst, han var blitt en kristen. Ja, det skjedde noe, han tok det av, ble det så alvorlig. Så denne opplevelsen på jernbanebrua ble så voldsomt viktig for han. Så når han kom på med i menigheten på bedehus, og det var vittnemøte, så var han hørte ungdommer vittne, så var han i tvil om det var ekte saker. Har dere vært på jernbanebrua? Det var liksom, hvis det skulle være ekte saker, så måtte de ha vært på jernbanebrua, for det var der han opplevde det. Ja. Og sånn er det mange som tror at det må ha noen sånn spektakulære opplevelser. Paulus, vet du, han ble slått rett ut. Og det med Paulus, hvis du leser om Paulus, så er det så faktisk teologiske forskere som ikke er frelst, men som forsker rent forskningsmessig og vitenskapelig på Bibelen, de sier Paulus er et mysterium. For Paulus, han var medlem i Sanhedrin, som tilsvarer Stortinget, og han var en ungdom, eller en ung mann, den fremste blant sine jevnaldrende, som hadde en lovende karriere foran seg. Han var undervist av de fremste teologiske ekspertene i Israel. Alt lå foran han. Livet var helt fantastiske muligheter. Plutselig så snur han i et nu, og velger 35 år i livsfare til fordel. Og de har mange undret seg på. Men hva var det som skjedde med Paulus? Han hadde sett Jesus. Jesus åpenbarte seg synlig, og i et nu snod hele verdimålen snudd opp ned. Og han levde for Kristus. Amen. Han har ikke bare sett det, men han ble rykket inn i den tredje dimensjonen. Jeg er mye på gamlehjem og har tenkt at det hadde vært herlig hvis vi fikk enda flere på gamlehjem inn i den tredje himmel. Det blitt litt annen stemning. Ja, ja. Men nå skal vi stoppe. Men hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? For det første, den første mann viser behovet. Vi trenger alle nåde. For det andre, regler og bud, og ritualer og gode gjerninger kan ikke frelse oss. Det er Bibelens sterke vitnesbud. For det tredje, den barmhjertige samaritan kom dit hvor han var. Du kan la deg gripe av Jesus. Når Peter hadde møte, mens han forkynte, så står det at de tok imot ordet. Ånden falt på dem, tok imot ordet under forkynnelsen. Så det er ikke sånn, noen ganger så inviterer vi folk fram, så det går an å komme fram og bli frelst. Men det går an å sitte der man sitter og si, kjære Herre, jeg vil gi mitt hjerte til. Livet går fort. Så nå har vi Erik er over 50. Jeg er over 60. Og jeg synes det har gått enormt fort. Så uansett om vi prøver å sykle eller svømme eller hva vi treder møller, så er det bare et tidsspørsmål. Og det vil si til deg som er her i kveld, skal tenke over denne situasjonen. For livet går så fort. Og en dag er det ikke noe mer enn dette. Tenk på fra vi er 20 til 50, så nesten alt den handler om å komme seg opp når det gjelder økonomi og unger og alt dette med skole og styr. Og så plutselig en dag så er alt over. Var det alt? Var det alt dette her? Nei, du er skapt med en hensikt. Bibelen taler om at mennesket er skapt i Guds bilde. Det vil si at mennesket er unikt. Alt det andre ble skapt før mennesket til mennesket. Men mennesket er skapt for Gud. Jeg vet ikke om du ikke kan se det, at vi er annerledes. Det finnes dem som sier, nei, vi er øverst på dyreriket. Du ser, kan dere ikke se at vi har potensiale? Kan ikke dere se at vi har større potensial enn elg? Jeg gjetter, var ikke jeg der for 1000 år siden, men jeg gjetter at en elg, han er stort sett akkurat opptatt med det samme som for 1000 år siden. Men hva er det med oss mennesker? Som hele tiden strekker oss ut. Tenk på legevitenskap. Tenk på datavitenskapen. Tenk på det internett og alt dette her, som bare for 40 år siden var våre foreldre. Hva er det? Jo, vi er skapt i Guds bilde. Bibelen taler om at denne planeten er Guds arena for hans plan gjennom tidsaldrene. Tenk at vi er med. Tenk at han fikk stoppe meg den kvelden. For en nåde. Amen. Så det er herlig å være frelst. Så evig liv er ikke noe vi mottar når vi dør. Det er samfunnet med han som er her i kveld. Vi ønsker han velkommen inn i vårt hjerte. Så har du samfunn med han. Derfor er det bare en ting å la deg gripe av Jesus. Du blir et lem på legeme. Så kan du si når du går hjem, når du legger deg i kveld, så kan du si takk skal du ha, Herre, at jeg er din. Du berger for evigheten. Far, vi takker deg. Takker deg for denne uka. Takk for alle som har vært her, og dem som måtte på andre arrangementer. Takker deg for disse forskjellige forsamlingene. Både for frikirka og livets vann og de andre forsamlingene. Takk for din nåde og la din velsignelse være over dem. Så takk for at du er her. Så du løfter byrden av noen her i kveld. Takk at du løfter hvis noen sliter med syken. Takk at all din forsoningsverk gjaldt oss alle. Takk for at ingen behøver gå ut med skyld og mørke. Og sånn trelldomsånd. Takk at du tar det an og fjerner all tristhet over hjertene i denne stund. Takk at du er her i Jesu Kristi navn. Ta vekk byrder. La fuglesangen kvittere komme tilbake i noen hjerter. La alle gå ut i kveld med fuglesang i sitt hjerte. Fordi du lever. I Jesu navn. Amen.